Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen itsenäistymisestä. Keskeinen hahmo tässä prosessissa oli Per Evin Svinhuvud, joka kansan parissa tunnettiin nimellä Ukko Pekka. Tässä ohjelmassa käsitellään sitä, miten tästä kaksivuotiaana isättömäksi jääneestä pojasta, jonka isoisä kavalsi Mikkelin läänin rahoja omaan taskuunsa, kasvoi merkkihahmo Suomen historiaan. Tämä on välillä ollut aivan hiuskarvan varassa, sillä Svinhuvudin henki oli vaarassa moneen kertaan, kuten tässä ohjelmassa myöhemmin kuulemme. Haastateltavana meillä on historian tutkija professori Martti Häikiö, jolta on juuri ilmestynyt mittava Svinhuvudin elämänkerta Suomen leijona. Kirjassa hän nostaa esiin Svinhuvudin 3 roolia, aluksi oikeustaistelijana, sitten itsenäisyysmiehenä ja lopuksi vielä kansanvallan pelastajana. Tässä ohjelmassa keskitymme hänen roolinsa nimenomaan itsenäisyysmiehenä. Kun Svinhuvud syntyy joulukuussa 1861, niin edellytykset tulevaksi suurmieheksi eivät olleet todellakaan parhaat mahdolliset. Martti Häikiö.
Hän on hämäläistä sukujuurta, 300 vuotta, Rapolan kartano, Sääksmäellä, mutta hänestä tuli itäsuomalainen. Ensiksi hänen isänsä hukkui Kreikan saaristossa, isoisä oli niin kuin suvun päämies, isoisä kavalsi Mikkelinläänin rahat, hävitti Rapolan rahat, ampui itsensä, Rapola meni pakkohuutokauppaan. Siitä tuli aika kipeä juttu, äiti lähti kahden pienen lapsen kanssa Helsinkiin hypoteekkiyhdistykseen kanslistiksi. Ja eikä käynyt koskaan Olga äiti Rapolassa. Svinhuvud kävi muutaman kerran, mutta hän meni savokarjalaiseen osakuntaan ja hakeutui Itä-Suomeen. Minusta osaselitys on kyllä, ei ainoastaan Itä-Suomen paremmat metsästysmaat, vaan kyllä tämä niin kuin suvun haaksirikko laajasti ottaen oli varmasti kyllä painava tekijä.
Svinhuvudilla ei nuorena miehenä ollut urasuunnitelmissaan politiikka, vaan hän oli suunnitellut itselleen rauhallista maalaistuomarin uraa. Sortokaudet kuitenkin muuttivat hänen elämänsä suunnan.
On ihan selvää, että hän halusi maalaistuomariksi johonkin sellaiseen pitäjään, jossa on hyvät metsästys- ja kalastusmaat. Hän oli ulkoilmaihminen, metsästeli jo nuorena, purjehti, voimisteli, urheili. Ilman muuta hän halusi maalaistuomariksi, istuvaksi tuomariksi. Hän ei halunnut virkamiestuomariksi, siis virkaportaille. Ja tämä Venäjän sortokausi, yhdenmukaistamiskausi, venäläistämiskausi, se teki hänestä poliitikon. Jos olot olisi jatkunut rauhallisena, niin hän olisi elänyt mukavaa elämää tuolla Itä-Suomessa.
No hän kuitenkin joutui mukaan poliittiseen toimintaan. Miten se oikein kävi?
No hän oli lakimies ja laillisuusmies ihan viimeisen päälle. Kun suomalaiset kokivat, ja varsinkin lakimiehet, että keisari on pettänyt lupauksensa, lakeja ei enää säädetäkään perustuslain säätämisjärjestyksessä, annetaan ohi määräyksiä, asetuksia. Hän katsoi, että siirrytään tämmöiseen laittomaan tilaan. Hän halusi puolustaa lakia. Hän kuului tähän perustuslailliseen ryhmään, joka hyvin tinkimättömästi toimi. Jopa niin tinkimättömästi, että hän oli semmoinen vastarinnan sielu Turun hovioikeudessa, kieltäytyi noudattamasta kenraalikuvernöörin määräyksiä. Ja sen seurauksena Turun hovioikeuden istuva enemmistö tuomareista erotettiin 1903 Svinhuvud heidän mukanaan. Että kyllä tämä laillisuus on hänen niin kuin elämänsä johtotähti.
No hän alkoi toimia tässä Gagaalissa. Että mikä tämä Gagaali oikein oli?
Jos oli tätä vastarintaa, passiivista vastarintaa organisoiva elin, katsottiin, että asevelvollisuuskutsunnat on laittomat, propagoi sitä, että niihin ei osallistuttaisi varsin hyvällä menestyksellä, mutta olennaista oli se, että se oli passiivisen vastarinnan yhtymä. Sitten on erikseen ne, jotka olisivat sitä mieltä, että tämmöinen tottelemattomuus ei riitä, vaan tarvitaan kättä pidempää, mennään terroritekoihin, ryhdytään valmistautumaan aseelliseen vastarintaan. Svinhuvud oli tällä niin kuin rajalla. Hän nyt kyllä pyynnöstä sitten puolusti murhaajaa, oli tehty terroriteko, ammuttu prokuraattori Eliel Soisalon Soininen, hänet ampui Lennart Hoenthal ja Svinhovud toimi tämän murhaajan puolustusasianajajana, että niin lähelle, voisiko sanoa tämmöistä aktiivista vastarintaa hän siinä vaiheessa meni.
Vuoden 1905 suurlakon jälkeen Svinhovud liittyi nuorsuomalaiseen puolueeseen, joka oli linjaltaan vanha suomalaista myöntyväisyyspolitiikkaa vastaan.
No sellainen näköharha saattaa monella olla, että Svinhovud olisi niin kuin konservatiivi, tämmöinen vanhoillinen, vanhasta kiinni pitävä, mutta se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Hän oli hyvin uudistusmielinen, jopa radikaali, erityisesti tärkeimmässä asiassa, joka oli äänioikeuskysymys. Hän kannatti johdonmukaisesti ja varauksetta äänioikeuden laajentamista kaikille, jopa 20 vuotta täyttäneille. Siinä sitten prosessin myötä se nousi hiukan. Naiskysymyksessä, naisemansipaation kysymyksessä hän oli hyvin radikaalilla kannalla, samoin kirkon ja valtion suhteista. Hän kuului nuorisuomalaisen puolueen, joka siis erosi suomalaisista puolueista, suomettarilaisista tai vanhasuomalaisista, niin kuin heitä kutsuttiin, joita olennainen piiri oli myöntyvyys tässä paineen alla, jotta suomen kielen asemat ja oikeudet saataisiin pelastettua. Ja nämä perustuslailliset ja nuorisuomalaiset oli radikaalempia yhteiskunnallisissa kysymyksissä, mutta tinkimättömämpiä sitten näissä laillisuuskysymyksissä.
Svinhovud lähti sitten mukaan näihin 1907 ensimmäisiin yhtäläisiin ääni- ja vaalioikeuteen perustiviin vaaleihin. Ja hänestä tuli sitten eduskunnan puhemies, että miten se nyt on oikein mahdollista, että nuorsuomalaiset eivät oikein hirveän hyvin menestyneet kumminkaan näissä vaaleissa.
No se onkin aika merkillistä, kun sosiaalidemokraatit sai 80 paikkaa ja vanha suomalaiset, eli suomalainen puolue sai, oliko 56 paikkaa, nämä sai 26, kolmanneksi suurin puolue, ei edes suuri puolue. Miten tämmöisestä miehestä tulee sitten puhemies? No siihen on kaksi selitystä. Ensimmäinen on se, että sosiaalidemokraateilla tämmöinen, voisiko sanoa luokka-ajattelu, lähti siitä, että kun on porvallinen enemmistö, niin siinä ei kompromisseja tehdä eikä mennä yhteistyöhön, ja sen takia he ei asettanut omaa ehdokasta, mutta he pystyivät niin kuin valitsemaan sitten, että kuka on vähiten paha porvari, ja Svinhovudia pidettiin kovimpana laillisuusmiehenä, mutta myös minä uskon vaikutti se, että Svinhovud oli niin kuin sanottu yhteiskunnallisesti uudistusmielinen, uudistushenkinen, ja voi sanoa, että sosialistit valitsi Svinhovudin puhemieheksi, jossa hän sitten toimi 6 vuotta, aina valittiin uudelleen ja uudelleen. Tilanne oli sikäli hankala, että Svinhovud oli laillisuusmies ja hän sitten eduskunnan avajaispuheessa piti aika kovia puheita, joissa ilmoitti, että keisari ei noudata lakia. No keisari otti tästä herneen nenää ja hajotti eduskunnan ja vaaleja pidettiin lähes joka vuosi. Ja tilanne oli aika hankala, siinä oli muitakin näkökohtia, sillä eihän Suomen eduskunnalla ollut muuta kuin neuvoa antava rooli. Keisari oli itsevaltias, keisari suuriruhtinas päätti, mitä maassa, mitä tehdään Venäjällä, mitä tehdään suuriruhtinaskunnassa. Keisari ajoi tätä yhdenmukaistamislinjaa, jossa oli tarkoitus Suomen eri oikeudet vähentää. Se oli osa isoa konfliktia. Ja sen seurauksena sitten eduskunta hajotettiin melkein joka vuosi osittain vedoten näihin Svinhovudin puheisiin, mutta kyllä siinä taustalla oli tämä aika sovittamaton konflikti.
No mihinkäs tämä Svinhovudin ura puhemiehenä sitten päättyi?
No se päättyi sitten siihen, että vuonna 1913 niin hän sanoi taas, että mikäli hänet valitaan puhemieheksi, niin hän pitää yhtä tiukan puheen kuin aikaisemminkin ja ilmoittaa kaikista laittomuuksista ja vastalauseen. No sitten oli kypsytty siihen, sosiaalidemokraatit asetti Oskari Tokoin ja hänestä tuli sitten maailman ensimmäinen sosiaalidemokraattinen puhemies kansanvaltaisessa eduskunnassa. Kyllä Svinhovudia vielä koitettiin houkutella, mutta hän oli sitä mieltä, että on ihan oikein, että suurimman puolueen edustajasta tulee puhemies. Että ei hän ottanut sitä nokkinsa ollenkaan. Hän tarjosi sitä paikkaa jatkuvasti.
Missä vaiheessa Svinhovudin päähän nyt ylipäätään sitten tuli tällainen ajatus, että Suomen pitäisi itsenäistyä, ihan todellakin pyrkiä Venäjästä eroon?
No semmoisia varhaisia ajatuksia on ollut ilmassa pitkään ja semmoista irrallisista lausumista ei nyt voi kovin paljon päätellä. Eräs aika mielenkiintoinen keskustelu käytiin vuonna 1911, kun hän oli vielä eduskunnan puhemies. Hänen eduskunnan puhemiehen huoneessa oli puhemies Svinhovud, sitten oli J.K. Paasikivi, joka kuului enemmän tähän myöntyvyysporukkaan, Sitten oli Jonas Kastrén, joka oli aika tiukka perustuslaillinen. Svinhufvud sanoi, että Suomen kansa tuhoutuu, jos me jäämme Venäjän yhteyteen. Meidän on päästävä irti Venäjästä. No Paasikivi oli tämmöinen pragmaattisempi ihminen, sanoi, että kyllä, kyllä, juu, juu. Mutta miten? Svinhufvud sanoi tavalla tai toisella. Hän niin kuin näki tämän ison kuvion, että Suomen eri oikeuksia, suomalaisuutta kavennetaan, Suomea venäläistetään, hallinto yhdenmukaistetaan, suomalaiset joutuu ainoastaan Venäjän armeijaan, hallintoon virkamiehiä tulee venäläisiä. Pikkuhiljaa tämmöinen käsite, kun suomalainen kansakunta alkaa häipyä ja hävitä. Ja silloin hänelle tämä peruslinja aukeni, että me Suomen on päästävä irti Venäjästä tavalla tai toisella. Seuraava iso askel oli sitten, kun alkoi maailmansota 1914, niin hän kuului niihin, jotka näki, että Suomi pääsee eroon Venäjästä vain Saksan avulla. Ei se omin voimin päästä irti, vaikka mitä tehtäisiin, ei myöntyvyydellä, ei perustuslaillisuudella, ei passiivisella ja aktiivisella vastarinnalla.
Puhemiesuransa loputtua vuoden 1913 alussa Svinhufvud päätti keskittyä vanhaan unelma-ammattinsa maalaistuomariksi hoitamaan Lappeen tuomiokunnan tuomarin virkaansa. Hän asui Luumäellä Kotkanniemessä. Puolitoista vuotta myöhemmin kuitenkin Svinhufvudin elämä jälleen muuttui, kun hän lokakuussa 1914 joutui kahnauksiin venäläisen prokuraattorin eli oikeuskansleri Nikolai Kasanskin kanssa. Svinhufvudin elämänkerran kirjoittaja professori Martti Häikkiö.
Venäläinen Konstantin Kasanski oli prokuraattori eli oikeuskansleri, pyysi Svinhufvudilta eräästä pöytäkirjaotetta, sinänsä ihan mitätöntä juttua. Svinhufvud kirjoitti takaisin, että en voi lähettää, koska en pidä arvoisaa prokuraattoria laillisesti virkansa nimitettynä. Kiisti esimiehensä aseman. No se on kyllä aika kova veto missä tahansa työpaikalla ilmoittaa omalle esimiehelle, että by the way, että ette ole laillisesti virassanne, siksi en tottele käskyjänne. No tämä johti välittömästi konfliktiin. Kenraalikuvernööri, siis joka edusti keisaria Suomen maassa, käytti keisarin valtuuksia, oli tullut sotatila. Saksa ja Venäjä oli sodassa, maa oli julistettu sotatilaan, Suomi oli eräänlainen venäläinen sotaleiri. Kenraalikuvernööri ilman sen kummempia muodollisuuksia käski pidättää Svinhufvudin, erotettiin virasta. Ja niinpä hänet 25. marraskuuta 1914 kesken Luumäen käräjäistunnon santarmit tuli ja pidätti hänet. Ja Svinhufvud sanoi oman lakoniseen tyylinsä, että viekää minne viette, mutta laitonta se on. No niinpä hänet sitten vietiin ensiksi Viipuriin vankilaan ja sitten sieltä Peresilne ja siirtovankilaan Pietarissa ja sieltä sitten matkasi Siperian tosi omalla kustannuksella. Sillä eihän sitten hänet oli karkotettu, hän ei ollut rangaistusvanki. Ei kukaan voinut, eikä Svinhufvud voinut aavistaa, että ryhtyessään Kasanskille rettelöimään, että hän 2 vuotta 4 kuukautta istuu Siperiassa, Tomskin kuvernementin vihoviimeisessä nurkassa.
Minkälaiset olot hänellä siellä oikein oli?
No ensin voi sanoa, että siellä oli välillä aika kylmä. Siellä oli lokakuusta tuonne huhtikuulle pakkasta yhtäjaksoisesti. Kerran hän kirjoitti sieltä, että täällä on kyllä viileää varjossa, kun oli 54 astetta pakkasta. No se hyvin täällä pärjää, kun on kaksinkertainen turkki ja hiljakseen kävelee. Mutta olennaista oli siis se, että hän oli siis karkotettu. Hän sai omalla kustannuksellaan vuokrata asunnon. Hän osti siellä hevosen, sitten hänen vaimonsa Ellen salakuljetti sinne haulikon. Hän oli ostanut yhden sieltä ennestään, mutta se oli niin sen verran heikompi, että hänen oma haulikko tuotiin, metsästeli. Hänellä oli vähän pientä puutarhahommaa. Hän ei saanut poistua siltä paikkakunnalta, hän ei saanut osallistua politiikkaan. Muuten hän sai elää ihan vapaasti ja sitten kyllähän sillä aika kävi pitkäksi ja ikävä Suomen politiikkaan kasvoi kyllä koko ajan.
Maaliskuussa 1917 maailmanpolitiikan tapahtumat muuttivat jälleen kerran Svinhufvudin elämää. Venäjän keisari Nikolai II erosi ja väliaikainen hallitus muodostettiin. Suomessa erotettiin kenraalikuvernööri Sein ja pääministeri Poroviittinov. Tästä kantautui tieto myös Kolivaniin.
koko kaupunki joutua aivan haltioihinsa. Vaikka saksalaiset samoin kuin minäkin olimme aluksi epätietoisia, tulisiko revoluutsiasta meille mitään hyvää. Jos venäläiset pääsisivät tekemään lujempaa vastarintaa saksalaisille, niin silloin ei siitä olisi mitään iloa. Mutta arvelimme kuitenkin, että vallankumous tulee heikontamaan Venäjän valtakuntaa ja helpottamaan rauhantekoa, sillä venäläiset näkyivät kaikki tahtovan rauhaa.
Ja kun Svinhovud sai sitten kuulla sinne Siperiaan, että tämä kenraalikuvernööri on pidätetty, niin hän marssi poliisiasemalle ja sanoi, että se, joka on minut tänne lähettänyt, on pidätetty. Nyt minä lähden kotiin. No vähän siinä sanottiin, että tarvittaisiko joku paperi, mutta ei sitä ruvettu estelemään. Ja sitten tulikin virallinen vapautusmääräys. Ja hän sitten vaimonsa kanssa nousi junaan. Ja häntä juhlittiin suurena vallankumoussankarina joka asemalla jo Venäjän puolella. Ja matkusti sitten ensiksi Pietariin ja sitten Viipurissa oli valtavat juhlat ja sitten 28. päivä maaliskuuta pysähtyi Luumäellä ja sitten Helsingin rautatieasemalla valtavat juhlat ja sitten pörssitalossa 500 hengen päivälliset. Voi sanoa, että siellä Siperiassa hän ei ainoastaan valittu kansanedustajaksi, on sivumennen sanoi hänen halvin vaalikampanjansa, ei yhtään puhetta, yhtään mainosta, ei mitään kuluja. Sen kun istui Siperiassa, hänet valittiin 16 eduskunnassa vaaleissa eduskuntaa. Mutta siellä hänestä tuli kansallissankari. Hänen perään antamattomuutensa nousi arvoonsa. Katsottiin, että tässä on niin kuin periaatteen mies ja nyt kun Venäjällä on valta vaihtunut ja tie auki Suomen omaan itsenäisempään elämään, ei vielä täyteen itsenäisyyteen, niin hän nousi välittömästi sitten prokuraattoriksi, eli oikeuskansleriksi. Hänet nimitettiin Kasanskin paikalle ja siinä tohmassa hän oli puoli vuotta.
No minkälainen tämä ilmapiiri ylipäätään oli siihen aikaan, kun oli tämä väliaikaishallitus vielä Venäjällä?
No voi sanoa, että silloin maaliskuun lopulta, kun Oskari Tokoi nimitettiin sosiaalidemokraattiseksi pääministeriksi, muodollisesti senaatin varapuheenjohtajaksi, koska kenraalikuvernöörihän oli edelleen olemassa ja hän oli se puheenjohtaja, mutta pääministerinä oli siis Tokoi. Kaikki puolueet osallistuivat hallitukseen. Oli valtava isänmaallinen innostus, yhteishenki, semmoinen niin kuin oikein toivon kevät. Ja se on semmoisia hienoimpia jaksoja Suomen historiassa, on se kevät 17, milloin nähdään, että tämä pitkä sortokausi on päättynyt ja nyt vihdoin eduskunta kutsuttiin koolle ja se ryhtyi toimimaan. Ne oli tämmöisen kansallisen yksimielisyyden henki. Ja se on nyt se suuri kysymys, että miten tämä yksimielisyyden henki sitten lähti murenemaan kohtalokkain seurauksen.
Yksi tekijä tässä murenemisessa oli Suomen eduskunnan heinäkuussa 1917 hyväksymä valtalaki, jolla aiemmin Venäjän keisarille kuulunut korkein valta Suomessa siirrettiin eduskunnalle. Lakia jo varsinkin eduskunnassa tuolloin yksinkertaista enemmistöä hallussaan pitänyt Suomen sosiaalidemokraattinen puolue. Sitä tuki myös osa porvarillista puolueista, jotka uskoivat sen edistävän Suomen itsenäisyyttä. Valtalaki ei kuitenkaan tullut voimaan, sillä sitä vastustanut Venäjän väliaikainen hallitus hajotti eduskunnan lain suomalaisten vastustajien myötävaikutuksella. Tämä lisäsi vasemmiston ja oikeiston keskinäistä katkeruutta Suomessa syksyllä 1917.
Sosialistit, eli sosiaalidemokraattinen puolue, jotenkin niin kuin ankkuroitui tähän valtalakiin. Se oli pitkin syksyä niin kuin esillä, jopa sitten 15. marraskuuta, kun eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi, niin siellä esitettiin, että valtalaki hyväksyttäisiin, johon sisältyi tämä ajatus, että Venäjä saa edelleen pitää ulkopolitiikan ja sotilaspolitiikan. Ei se ollut niin kuin täyttä itsenäisyyttä ajaminen. Se on oma tarinansa, miten sosialistit niin kuin radikalisoitu siinä syyskuussa, erityisesti lokakuussa 17, jolloin Suomen ammattijärjestö ja sosiaalidemokraattinen puolue määräsi jokaiseen kuntaan perustettavaksi punakaartit. Alkoi tämmöinen aktiivinen kaartien perustaminen. Porvarillisella puolella perustettiin erilaisia järjestyskaarteja, suojeluskuntia. Hallituksella ei ollut oikein mitään joukkoja, pientä koulutusta yritettiin. että se tilanne alkoi ajautua erittäin vaaralliseksi, voi sanoa niin kuin viimeistään lokakuun puolivälistä alkaen, koska lokakuun alussa pidetyssä vaaleissa niin sosialistit menetti enemmistönsä eduskunnassa. Saivat vain 93 kansanedustajaa, joka nyt tänä päivänä tuntuu aika hyvältä vaalitulokselta yhdelle puolueelle. Mutta silloin tämä yksinkertaisen enemmistön menettäminen vielä lisäsi tällaista radikaalin suoran toiminnan painetta.
Muuttiko tämä jollakin tavalla tämä työväenkaartien perustaminen Svinhuvudin käsitystä vasemmistosta, joka oli hänet aikanaan nostanut monta kertaa puhemieheksikin?
Ilmeisesti tämä, että sosialistit ryhtyy valmistautumaan aseelliseen suoraan toimintaan perustamalla näitä kaarteja, on yksi keskeinen tekijä siinä, että hän katsoi, että neuvottelemalla sosialistien kanssa, yrittämällä saada kansallista yksimielisyyttä, niin ei päästä eteenpäin. Että hän katsoi, että sosialistit ajaa niin kuin kaksilla raiteilla, ollaan parlamentissa, neuvotellaan, puhutaan, tehdään päätöksiä, mutta samaan aikaan valmistaudutaan niin kuin aseelliseen vallankumoukseen, joka tehtiinkin yritys marraskuun puolivälissä. Se oli poliittinen suurlakko, vallankumouksellinen suurlakko, joka idea oli, että se johtaa työväen valtaan, vanha järjestelmä kumotaan. Vallankumous jopa päätettiin aloittaa 16. päivä aamuyöllä marraskuuta. No sitten meni eri syistä, niin vallankumoushallituksen jäsenet rupesi perumaan päätöksiään ja se vähän vesittyi, että suurlakko lopetetaan, mutta vallankumousta jatketaan niin kuin Eetu Salin sanoi.
7. marraskuuta 1917 bolshevikit aloittivat Pietarissa aseellisen vallankumouksen. Samana päivänä Suomen senaatin varapuheenjohtaja eli pääministeri E.N. Setälä totesi valtioyhteyden Venäjään katkenneen.
Kun puhutaan Suomen itsenäistymisestä, niin pitää erottaa selvästi valtioyhteyden katkeaminen, itsenäisyyden tunnustaminen, saavuttaminen ja sitten hallitusmuotokysymys. No järjestyksessä mennään niin, että aamupäivälle aamupäivän tunteihin 7. marraskuuta 1917 saakka Suomen valtioelimet tunnustivat venäläisen hallituksen, olipa se keisari, väliaikainen hallitus, Kerenskin puolidiktatuuri, Suomen korkeimman vallan haltijaksi, jolloin suuret valtaoikeudet, muun muassa eduskunnan hajottaminen. Siihen saakka tunnustettiin, sen jälkeen ei tunnustettu. Ja sitä tarkoitti se, että se täällä totesi valtioyhteyden Suomen ja Venäjän välillä katkenneen. Hän kutsui eduskunnan puhemiehistön koolle. Puhemiehistö teki esityksen eduskunnalle, että miten tämä entinen keisari suuriruhtinaan korkein valta järjestetään. Ja 9. päivä marraskuuta päätettiin valita 3 valtionhoitajaa toistaiseksi, kun tämä hallitusmuotokysymys on auki. No, siitä ei tullut mitään, koska sosialistit kieltäytyi asettamasta siihen omaa ehdokastaan. Oli ajatus, että siinä olisi ollut Oskari Tokoi, Santeri Alkio ja P.S. Svinhuvud edustanut eri näkökantoja. No sitten Alkiokaan ei suostunut, kun sosialistit ei suostunut. No sitten 15. marraskuuta eduskunta teki uuden esityksen. Alkion kompromissiesitys, että koska valtionhoitajakuntaa ei ole voitu valita, niin toistaiseksi eduskunta itse ryhtyy käyttämään korkeinta valtaa. No se oli kyllä aika mielenkiintoinen päätös, että on niin kuin eduskunta itse on lainsäätäjä ja korkein valta. Ja se ei itse asiassa tunnusta edes hallitusta. No semmoinen päätös kuitenkin tehtiin. Samoin sitten tämä eduskunta vahvisti kunnallisen demokratian. Se vahvisti 8 tunnin työaikalain, mutta se ei vahvistanut valtalakia. Samana yönä sosialistit marssi Siltasaarelle ja päätti aloittaa vallankumouksen. Erittäin dramaattinen ilta, yö, aamu Suomen historiassa. Keskeiset paikat Helsingissä oli sosialistien punakaartien miehittämiä. Silloin Svinhuvud prokuraattorina yritti mennä senaatin linnassa, eli nykyisessä valtioneuvoston linnassa, mennä työpaikalleen, siellä oli punakartit pistimien kanssa vastassa. Ja millä te estätte minua menoista työpaikalle? Pistintin oikeudella, sanoo punakartilaiset. Rautatieasema, keskeiset virastot. Käytännössä siis tilannetta voi kutsua ensimmäiseksi vallankumoukseksi. Jälkeenpäin voi tietysti viisastella ja sanoa, että silloin kun sosialistit olisi painanut päälle, niin vallankumous olisi todennäköisesti onnistunut paljon paremmin, koska oli jo keskeiset paikat hallussa. No se peruttiin ja sitten väliaikana ennen seuraavaa yritystä, niin porvarit ehti järjestäytyä ja valmistautua paremmin.
27. marraskuuta Svinhufvudista tuli pääministeri. Hänen hallituksensa tärkein tavoite oli itsenäisyyden tavoitteleminen. Sitä kutsuttiinkin itsenäisyyssenaatiksi, koska se antoi eduskunnalle itsenäistymisjulistuksen 4. joulukuuta 1917.
Se, että me vietämme itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta, niin sehän päätettiin 2 vuotta myöhemmin, vuonna 1919, koska tämä prosessi, niin kuin sanoin, 7. marraskuuta, 15. marraskuuta, 4. joulukuuta, 6. joulukuuta, 16.5. Voidaan mennä jopa niin pitkälle, että toukokuussa 19 vasta Englanti ja Yhdysvallat esimerkiksi tunnusti Suomen itsenäisyyden, taikka Tarton rauha vuonna 20. Se, että annettiin tämmöinen itsenäisyysjulistus ja yritettiin, että siitä ei äänestettäisi, no sitten kuitenkin Manner teki vastaehdotuksia ja siitäkin äänestettiin. Se ero näiden kahden itsenäisyysjulistuksen välillä oli se, että sosialistit vielä tässäkin vaiheessa halusi, että itsenäisyys toteutetaan neuvotellen sopimuksella Venäjän kanssa. Ja taas Svinhufvudin joukkue oli sitä mieltä, että nyt mennään ovien raollaan ja nyt ei kysytä, vaan mennään eteenpäin. Myöhemmin sitten, muutama viikko myöhemmin, niin lähdettiin hakemaan Venäjältä tunnustusta kyllä, mutta ei niin kuin neuvottelemaan siitä, vaan hakemaan itsenäisyyden tunnustusta ja se on sitten oma tarinansa.
Tätä hyväksymistä itsenäisyydelle oli pääministeri Svinhufvud itse hakemassa Pietarissa neuvostohallitukselta vuoden 1917 viimeisenä päivänä.
Tämä kansankomissaarien neuvosto, joka oli neuvostohallitus, hyväksyi ja sitten 4. päivä tammikuuta tämmöinen parlamentin korveke, työläis- ja sotilasneuvostojen keskuskomitea niin kuin vahvisti sen. Ja sitten samana päivänä sitten Ruotsi ja Ranska ja no Saksa vähän siinä kompuroi vasta 6. päivä tosiasiassa hyväksy, mutta se kirjoitettiin sitten, että 4. päivä tammikuuta samana päivänä. Mutta sitten saatiin keskeisten valtioiden paitsi länsivaltojen, Englannin, Yhdysvaltojen tunnustus, mutta Ranska oli kyllä siinä kiirehti tunnustamaan.
Samaan aikaan itsenäistymisprosessin kanssa etenivät punaisten vallankumoushankkeet. Lauantaina 26. tammikuuta kello 23 Helsingin työväentalon torniin nostettiin punainen lyhty vallankumouksen merkiksi. Saman päivän aamuna Työmieslehdessä oli seuraavanlainen kirjoitus.
Suomen järjestöneille työväelle ja työväen järjestyskaarteille. Senaatin komennon perusteella kai sitten eilen ja viime yönä on Helsinkiin ja Helsinkiin päin tullut Porvoon seuduilta ja Pohjanmaalta sitä senaatin väkeä useita satoja. Ajan kysymys näyttää olevan, milloin ne Helsinkiin kootut joukot ryhtyvät hyökkäämään työväen kaartien ja muun työväen kimppuun. Aivan näinä päivinä kai niillä siihen aikomus on. Siihen viittaa joukkojen keskittäminen, maalaisten lahtaripäällikköjen olo täällä ja senaatin herrain röyhkeä esiintyminen.
No se oli vallankumouslinja, oli koko ajan vahvistunut, punakaarteja oli perustettu, erityisesti Helsingin punakaartti oli erittäin voimakas ja itsenäinen. Tampereella pidettiin suuri punakaartien yhteiskokous, jossa päätettiin, että se noudattaa puolueen ohjeita. No Helsingin punakaartti kulki omia teitään. Tammikuun alussa kuitenkin niin kuin juhlittiin varsinkin porvaripiireistä, että nyt on saatu itsenäisyys, on saatu sille tunnustus, Suomi on itsenäinen valtio. Meni muutama viikko, niin kaikki romahti. Tuli vallankumous, aseellinen vallankaappaus, Helsinki, Turku, Tampere, koko Etelä-Suomi, punakaartien haltuun. Koko järjestelmä romahti. Erittäin dramaattinen kuukausi.
Vallankumouksen alettua Helsingissä 26. tammikuuta Svinhufvudin hallituksen oli pian päätettävä, että jääkö se punaisten hallitsemaan Helsinkiin vai lähteekö se turvallisemmille vesille. Svinhufvudin elämänkerran kirjoittaja professori Martti Häikkiö.
No erilaisia ennakkovaroituksia, että vallankumous alkaa huomenna tai ensi lauantaina ja oli tullut useita. Svinhufvud uskoi, että neuvottelemalla sitä voitaisiin estää tai ainakin lykätä. Hän on tietysti merikapteenin poikana, käytti mielellään vertausta, että ei kapteeni voi ottaa laivaa, jos senaatti pakenee Helsingistä, niin se osoittaa niin kuin antautumisen merkkejä. No viime hetkellä hän suostui siihen, että 3 senaattoria lähetettiin Vaasaan, niin kuin hänen mielestään vähän pätöisimpiä tehtäviä hoitavat kakkosministerit. Sinne jollakin peitetehtävällä lähetettiin 3 senaattoria. Mutta sitten senaatin enemmistö jäi niin kuin Helsinkiin. Täysi uhkarohkeita hommaa. Tiedettiin, että vallankumous on ihan ovella tulossa. Aseita kerätään venäläisistä varuskunnista, punakaartille jaetaan aseita ja niinpä se sitten alkoi se vallankumous. Ensimmäinen päivä, 27. päivä, on kyllä hyvin dramaattinen ja minusta se kaikkein kohtalokkain hetki on silloin 27. päivä sunnuntaina, kun senaattorit ja iso osa porvarijohtajia on säätytalossa neuvottelemassa vielä. Portaita nousee punakaarti, joka on saanut tehtäväkseen vangita senaattorit, eduskunnan puhemiehet, 16 hengen pidätyslista. Viime hetkellä säätytalon vahtimestari huutaa, että hyvät herrat, kalossit unohtuu. Ne katsoo jalkoihinsa, kalosit on jalassa, tajuaa, että nyt on vaaratilanne, kääntyy kannoilla. Säätötilon takaovesta pääsevät pakoon, kun punakaarti tulee etuovesta. Siinä oli niin lähellä, että koko Suomen porvaripuolen poliittinen johto, eduskunnan johto, hallitus olisi pidätetty. Tiedän, miten siinä olisi sitten käynyt. Uskon, että lopputulos olisi ollut ehkä sama, mutta kyllä siinä oli lähellä hengenmeno, kyllä Svinhufvudilla ja kaikilla muilla.
No Svinhufvud sitten piilotteli yksityisasunnoissa Helsingissä, mutta päätti sitten kumminkin, että paras vaihtaa maisemaa.
No siinä sitten oli tämmöisiä aktivisteja, ehkä keskeisimpänä oli Eino Suolahti, lääkäri, joka oli tämmöinen aktivisti ja hänellä oli omat verkostonsa ja sitten kuultiin, että pari herraa aikoo lentäen paeta Helsingistä ja Suolahti sai siitä kuulla ja ajattelin, että nyt Svinhufvud saadaan siinä kyydissä mukana. Ja silloin Runebergin päivänä helmikuussa sitten tuolta Hermannin edustalta tämmöisellä suksitasolla hyvin dramaattisesti vaiheiden jälkeen päästiin ilmaan. Se oli naamioituneena väärillä nimellä insinööri Petterssonina siinä esiintyi Svinhufvud. Oltiin 0,5 kilometrin korkeudessa, otti taskumatin povitaskusta ja otti pienen ryypen ja sanoi, eläköön vapaa Suomi. Moottori alkoi yskiä, sammu. En tiedä millä lailla jäädytin spriimiin, parempien suihin se oli joutunut, mutta kone jäätyi sitten onneksi. Oli semmoiset liito-ominaisuudet, että päästiin takaisin jäälle ja Svinhufvud sanoi, että hieno reissu, kiitos. No sitten kuukautta myöhemmin taas uusi yritys. Jäänmurtaja Tarmo, sinne piilotu suojeluskuntalaisia ja oli saatu kapteeni ja muutamia muita siihen juoneen mukaan. Ja Svinhufvud ja Hjalmar Castrén oli silloin toinen senaattori hänen mukanaan, niin piti lähteä mukaan. No sitten ensimmäisenä iltana sitten tulikin peruutus, että ei voidakaan lähteä. Ilta myöhällä sitten Svinhufvud ja Castrén oikaskin siitä katajanokalle ja tipahti jo avantoon toinen jalka. Siellä oli semmoisia isoja avantoja, jonneka oli venäläiset matruusit, jotka siihen aikaan ampuili upseereitaan, niin oli tapana pistää niitä avantoihin. No siitäkin selvisi, ei se sitten uponnut itse sinne. Ja seuraavana päivänä sitten tämä onnistui ja sovittuna hetkenä, kun venäläiset laivamiehet oli ruokailemassa, niin sinne hyökättiin revolverit kourassa ja kädet ylös rukiverro. Ja se onnistui verettömästi kaapata se jäänmurtaja. No sitten vedettiin Suomen leijonalippu salkoon ja kohti Tallinnaa. Sitten tuli saksalainen lentokone sinne kaartelemaan ja havaittiin, että sehän luulee tätä punalipus, kun se on vähän samannäköinen. Äkkiä lippu alas ja vedettiin suurin pöytäliina, mikä löytyi ja että ei erehdy. Ja sitten sillalla päästiin sitten Tallinnan satamaan ja hyvin vaiherikkaiden seikkailun jälkeen Svinhufvud pääsi sitten Berliiniin ja sieltä Tukholmaan ja Tornioon ja sieltä sitten Vaasaan johtamaa hallitusta.
Kevään mittaan valkoiset pääsivät sisällissodassa niskan päälle. Valtaoikeudellisesti tuona keväänä tilanne oli omituinen. Maassa oli yhtä aikaa 3 tai jopa 4 hallitusta.
Suomi oli täysin kahtia jakautunut. Oli punaisen kansan valtuuskunnan hallussa oleva Etelä-Suomi ja sitten oli Pohjois-Suomi, niin sanottu Vapaa Suomi, jota sitten Vaasan hallitus johti. Sitten syntyi kyllä semmoinen hyvin erikoinen tilanne, koska oli vedottu Saksaan apuretkikunta tämän terrorin lopettamiseksi. Se tapahtui huhtikuun alussa. Von der Goltzin johtama Itämeren divisioona teki maihin nousun Hankoon. Loviisaan tuli toinen yksikkö, Ahvenanmaalle 3. Ne valtasi Helsingin verettömästi, lähes verettömästi, ei mitään isoja taisteluja. No sitten maan alla olleet senaattorit, jotka kuka makaili tekosairaana sairaaloissa ja kuka oli niin kuin esimerkiksi Kallio kotiteollisuusmuseossa piileskeli, ne marssi senaatin linnaan ja ilmoitti olevansa Suomen hallitus, niin kuin olivatkin enemmistö. Ja Vaasassa on toinen hallitus.
Sitten minusta, vielä punaisten hallitus.
Ja sitten oli vielä punaisten hallitus. Sitten oli vielä von der Goltz, joka käytti aika paljon, sanotaan, että 3 tai jopa 4 hallitusta niin kuin käytti valtaa Suomessa. Ja ehkä merkillisimpiä episodeja tässä hetkessä oli se, että tämä Helsingin senaatti, jota ensin johti Kyösti Kallio, sitten ENC täällä, niin se sisäministeri Artur Kastreenin asetuksella laajensi Suomen valtioaluetta ottamalla Suomen linnan, anteeksi Viaporin, jota kutsuttiin Viaporiksi, linnoituksineen, laitteineen, saarineen liitti sen Suomen valtioalueeseen. Sehän ei ollut kuulunut siis suurin ruhtinaskuntaan, se oli Pietarin sotilaspiiri alainen Venäjän sotilastukikohta. No sitten kovan kiistelyn ja kädenväännön jälkeen niin hallitus yhtyi. Svinhuud määräsi nämä Helsingin senaattorit tulemaan Vaasaan. Ja nämä sanoivat, että muuten hyvä idea, mutta me ei lähdetä. Oli emissaareja, kulki jopa senaattorit hakemaan. Ja lopulta sitten Svinhuudin Vaasan senaatti joutui taipumaan ja ne tuli Helsinkiin. Ja vasta toukokuun alussa sitten senaatti kokoontui ehjänä senaatin linnassa Helsingissä ja sitten alkoi toinen vaihe.
Niin toukokuussa 18. päivä Svinhuud valittiin korkeimman vallan haltijaksi. Että mikä tämä tämmöinen korkeimman vallan haltija, mikä tämmöinen virka oikein on?
No silloin tämmöinen merkillinen termi kuin korkeimman vallan haltija, sitä jopa kirjoitettiin ilman sitä J-kirjainta siinä. No sillä tarkoitettiin siis keisari suuriruhtinaalle aikaisemmin kuulunutta valtaoikeuksia, jotka oli hyvin merkittävät valtion päämiestä. Ja sehän sai muun muassa hajottaa eduskunnan, nimittää hallituksen korkeimmat nimitykset, sotilasjohto, armahdusoikeus. Ja no miten tämä nyt järjestetään? Eduskunta oli julistautunut korkeimman vallan haltijaksi. No eihän se toiminut ollenkaan, se oli ihan mahdoton järjestelmä. Sitten siinä kiireessä keksittiin tämmöinen, että Svinhuud, joka oli siis senaatin puheenjohtaja, niin hänet nimitetään korkeimman vallan haltijaksi. Ei ollut ihan selvää, että onko hän nimitetty siihen henkilönä, Svinhuudina, vai senaatin puheenjohtajana. Niin kuin virassa, viran perusteella. No, pienen miettimisen jälkeen päädyttiin siihen, että hän on siinä henkilönä ja nimitettiin uusi pääministeri J.K. Paasikivi. Sitten nimitettiin jopa uusi ulkoministeri Otto Stenroth, Suomen ensimmäinen varsinainen ulkoministeri. Kärjistäen voi sanoa, että siitä pitäen Suomessa on keskusteltu siitä, että kuka Suomen ulkopolitiikkaa johtaa, valtionpäämies, pääministeri vai ulkoministeri. No sitten tuli tämmöinen järjestelmä, mutta se oli tarkoitettu väliaikaiseksi, toistaiseksi, koska tämä Paasikiven hallitus halusi tehdä Suomesta perustuslaillisen monarkian, eli kuningaskunnan, ja valita Suomelle kuninkaan. Ja tarkoitus, että tämä valtionhoitaja, niin kuin sitä myös käytettiin tätä nimeä valtionhoitaja, on vain väliaikainen siihen saakka, kun tämä hallitusmuoto ratkaistaan.
Svinhuud halusi varmistaa Saksan tuen Suomen itsenäisyydelle. Hän johtikin Suomen valtiosäännön muuttamista perustuslailliseksi monarkiaksi ja pyrki saamaan Suomeen saksalaisen kuninkaan.
Se oli erittäin ihmeellinen tilanne, kun toukokuussa oli kutsuttu eduskunta koolle. Se oli niin sanottu tynkä eduskunta. Suurimmasta ryhmästä sosiaalidemokraateista oli paikalla vain yksi, Matti Paasivuori. Muutamat muut yritti päästä, niitä ei laskettu. Muutamat oli ammuttu. Suuri osa oli painunut Venäjälle sosiaalisten edustajista. Uusia vaaleja ei määrätty. Tämä niin sanottu tynkä eduskunta vaihtoi Suomen lipun, valitsi Suomelle valtion päämiehen, asetti valtiorikosoikeudet ja niin kuin hallitsi maata. Ja sitten tässä porvareiden hallitsemassa porukassa ei ollut yksimielisyyttä hallitusmuodosta. Siellä oli vahvat tasavaltalaiset, niin kuin maalaisliittolaiset ennen kaikkea, K.J. Ståhlberg. Ja sitten oli nämä monarkistit, jotka olivat sitä mieltä, että Suomesta on tehtävä monarkia ja Suomeen on saattava saksalainen kuningas. Vähän eri motiveilla. Svinhufvud kuului niihin, joiden mielestä Saksa saadaan tällä lailla sidottua Suomeen paremmin Neuvosto-Venäjää vastaan. Vähän turvallisuuspoliittinen perustelu. Paasikivi ilmeisesti oli monarkisti enemmän tämän hallitusmuodon takia. Hän piti sitä lujaa hallitusvaltaa niin kuin tärkeänä. Tämä tynkä eduskunta ei kyennyt sopimaan hallitusmuodosta. No sitten nämä monarkistit turvautuivat aikamoiseen temppuun, että kaivettiin vanhasta perustuslaista pykälä, että kun hallitsijasuku on sammunut, niin sitten valitaan uusi. Ja lokakuun alussa Suomelle valittiin saksalainen kuningas. Siinä vaiheessa olisi pitänyt kyllä, vaikka historioitsijan tehtäviin ei kuulu arvostella, että olisiko pitänyt tehdä niin tai näin. Pitää kuvata niin kuin asiat oli aikakauden lähteillä ja niillä näkemyksillä. No joka tapauksessa kuukautta myöhemmin Saksa romahti maailmansodassa, antautui, siellä tuli oma vallankumous. No tälle kuninkaalle Friedrich Karlelle, joka olisi ehkä käyttänyt Suomessa nimeä Fredrik Karle, niin annettiin neuvo, että ei nyt kannata ottaa vastaan tätä kuninkaan kruunua, ja niinpä hän ilmoitti, että ei ota vastaan. Paasikiven hallitus erosi, ja ulkopoliittisen suunnan muuttamiseksi myös Svinhufvud ilmoitti, että hän eroaa valtionhoitajan tehtävästä sillä edellytyksellä, että Mannerheim valitaan tilalle. Eli tehtiin silloin, niin kuin myöhemminkin on tehty muutaman kerran valtion päämiestä vaihtamalla, vaihdetaan ulkopolitiikan suuntaa.
Miksi just Mannerheim?
No Mannerheim oli leimallisesti pitänyt yhteyttä länsivaltoihin ja vähemmän Saksaan. Tilanne ei ole ihan niin yksinkertainen Mannerheimin ja Saksan suhteessa kuin nyt annettu ymmärtää, mutta joka tapauksessa niin katsottiin, että kun länsivallat sanoi, että suhteet on katkaistava Saksaan ja elintarviketilanne vaati nopeita suhteiden palauttamista Englantiin Yhdysvaltoihin, niin katsottiin, että Mannerheimilla on parhaat edellytykset tähän ja sen takia hänet valittiin ulkopoliittisten suhteiden takia.
Näin siis Suomi askel askeleelta vakiinnutti itsenäisyytensä. Suomen ja Venäjän välinen Tarton rauhansopimus astui voimaan vuoden 1920 viimeisenä päivänä. Siinä vahvistettiin Suomen rajat ja sovittiin avoinna olevat kysymykset Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä. Professori Martti Häikiö pitää Svinhufvudin roolia aivan keskeisenä tässä itsenäistymisprosessissa.
Svinhufvudin luonne, taitavuus, määrätietoisuus ja ennen kaikkea tämä päämäärän selkeys, että irti Venäjästä keinolla millä hyvänsä, siinä tilanteessa Saksaan tukeutue, maksetaan se hinta, mikä siitä on pakko maksaa, niin hän oli kyllä merkittävin itsenäisyysmies. Hänellä oli karismaa, kykyä, tämmöistä henkilökohtaista rohkeutta, jopa uhkarohkeutta, niin viedä tämä dramaattinen vaihe läpi. Ja sitten kun tilanne muuttui, tilanne tuli toinen, hän erosi, mikä osoittaa sitä, ei hän ollut niin kuin valtaan rakastunut henkilö. Hänellä oli tämä yksi tehtävä ja sen hän hoiti ja sitten hän erosi.
Ketä muita näitä merkittävimpiä henkilöitä, no, ketä nostaisit esille?
No kyllä Emil Nestor Setälä oli erittäin merkittävä. Hän oli taitava, ei ainoastaan niin kuin muotoilemaan, niin kuin tämä itsenäisyysjulistus on ilmeisesti hänen kynästä hyvin pitkälle, mutta myöskin poliittisesti määrätietoinen, että nyt mennään itsenäisyyteen. Santeri Alkio, mitä enemmän tätä tutkin ja luin, niin Santeri Alkion rooli tässä historiallisessa käänteessä on todella merkittävä. Silloin kun esimerkiksi tämä joulukuun alussa, samoin marraskuun puolivälissä, Alkio totesi, että sosialistien kanssa ei päästä toimivaan kompromissiin, ne valmistautuu aseelliseen vallankumoukseen, niin, ja nyt itsenäisyyteen mennään, niin hän oli kyllä erittäin vankka itsenäisyysmies ja tasavaltalainen mies, että nämä kaksi nyt erityisen vahvoja oli. Sitten siellä oli Arthur Castrén, oli monia. Se itsenäisyyssenaatti on kyllä hyvin, hyvin merkittävä elin, ja niin jokaisella oli tärkeä rooli, mutta nämä nyt voi mainita erityisesti.
Valtionhoitajan tehtävästä luovuttuaan Svinhufvudista tuli jälleen yksityishenkilö. Hän toimi tämän jälkeen liike-elämässä. Svinhufvudin paluu politiikkaan tapahtui, kun Kansallinen kokoomus nimesi hänet presidenttiehdokkaakseen vuoden 1925 vaaleihin, mutta hän ei tullut valituksi. 1930 hän nousi jälleen pääministeriksi ja seuraavana vuonna hänet valittiin presidentiksi.
Suomen kansan edustajat, kun tänään ryhdyn tasavallan presidentin korkeaan toimeen, tunnen raskaasti sen edesvastuun, minkä minulle uskottu kunniakas tehtävä tuo mukanaan. Koetan tunnollisesti ja maan edun mukaisesti täyttää tämän tehtävän huolimatta korkeasta iästäni. Olen pyrkivä johtamaan Suomen ulkopolitiikkaa nyt jo vakiintuneella ladulla.
Svinhufvudin presidenttikauden alku oli kuitenkin hyvin levotonta aikaa. Lapuan liike oli radikalisoitunut ja lähtenyt laittomuuksien tielle.
Tämä laittomuus rehotti siis niin kuin todella pahasti ja se huipentui sitten keväällä helmikuussa 1932 Mäntsälässä, Ohkolan kylässä, työväentalolla tämmöiseen kahakkaan, josta sitten alkoi kasvaa kapinaliike Mäntsälän suojeluskuntatalolla. Ja siinä Svinhufvud joutui ehkä elämänsä niin kuin hankalimpaan tilanteeseen, kun suojeluskuntajärjestössä oli erittäin paljon niitä, jotka sympatiseeras tätä kapinaliikettä. Armeijassa oli sympatiseeraajia. Mannerheim pysytteli sivussa, oli valmis mitä ilmeisimmin valtion johtoon. Mannerheim soitti jopa Svinhufvudille ja vaati Waldenia pääministeriksi. Siinä Svinhufvud pani koko arvovaltansa, poliittisen taitonsa, kokemuksensa peliin ja lähti kukistamaan tätä kapinaa. Hallitus oli jo polvilla, ellei suorastaan kontallaan, rähmällään tämän kapinaliikkeen edessä. Hänen kuuluisa radiopuheensa, jossa hän ilmoitti, että jokainen salahanke on suunnattu myös minua henkilökohtaisesti vastaan. Sen lisäksi hän oli erittäin taitava muodostamalla semmoisen esikunnan, johon hän veti lähelleen muun muassa suojeluskuntien ylipäällikön. Ja armeijan johto oli lojaalisti tukena. Että mitenkä hän sai tämän miinan purettua? Siinä suomalainen kansanvalta oli erittäin lähellä kukistumistaan. Suuri osa Eurooppaa oli liukunut tällaisiin puolidiktatuureihin. Parlamentarismia oli kavennettu, jopa kokonaan lakkautettu. Oli tämmöinen aalto ilmapiiri menossa, että Suomi säilyi kansanvaltana ainoana maana Tšekkoslovakian ohella tällöin äskettäin itsenäistyneistä maista. Niin kyllä siinä Svinhufvudin rooli on ehkä kaikkein tärkein.
Presidenttikautensa jälkeen Svinhufvud vetäytyi jälleen Kotkaniemeen yksityishenkilöksi. Hän kuoli helmikuun viimeisenä päivänä 1944.